Blaðsíða 67. Landshættir og veðurfar. Nyrst í Noregi, Svíþjóð og Finnlandi eru landsvæði sem kallast Samaland eftir fólkinu sem þar býr. Samar eru afkomendur hirðingja sem hafa lifað í Skandinavíu í þúsundir ára og smám saman verið hraktir norðar eftir því sem byggðin þéttist að sunnan. Á Kólaskaga í Rússlandi býr einnig lítill hópur sama. Í Noregi eru flestir samar eða 50.000, í Svíþjóð 20.000, í Finnlandi 6.000 og í Rússlandi 2.000. Að vestan og norðan liggur sama land að sjó og landslagið fjölbreytt. Í Noregi eru sæbrött fjöll, firðir og eyjar og í Svíþjóð verða þessi sömu fjöll að aflíðandi hásléttum með vötnum og ám. Í Finnlandi eru mýrlendi og lítil stöðuvötn. Syðst er barrskógur sem minkar og hverfur eftir því sem norðar dregur. Þar taka við heiðasvæði og túndrur með lágvöxnum gróðri eins og fjalldrapa og beitilingi. Svæðið liggur nyrst í tempraðabeltinu og á mörkum kuldabeltisins. Þar er meðalhiti yfirleitt lægri en til dæmis á Íslandi. Við ströndina er úthafsloftslag og milt veður en inn til landsins ríkir heimskautaloftslag sem einkennist af köldum vetrum en nokkuð heitum sumrum. Á blaðsíðu 67 er mynd af Samuntupa sem er gamall bústaður sama.